Isaia, kapitulli 57. I drejti vdes, për askush nuk kujdeset për të. Njerëzit e devotshëm çojnë tutje, dhe askush nuk mendon që i drejti është çuar larg përpara së keqes. Ai hyn në paqe. Ata që kanë ecur në ndeshmëri pushojnë në shtretërit e tyre. Por afroni këtu, ju bijtë të magjistares, pasardhës të shkelësit të kurorës dhe të prostitutës. Me kë po talleni, kundër kujt e hapni gojën dhe nxirrni jashtë gjuhën? A nuk jeni ju bitë rebelimit, pasardhës të gënjeshtrës, ju, që ndizeni midis lisave po çdo druri të blert, therrni bitë në ruginat, në të çarat të shkëmbinve? Pjesa jote është midis gurve të lëmuar të përrojit. Ata, pikërisht ata janë pjesa jote. Mbi ta ke derdhur libacione dhe ke sjell blatim me ushimesh. A do të mund të gjeja për dëllim në këto gjëra? Ti e ke vënë shtratin tënd mbi një mal të lartë dhe të ngritur, edhe aty ke hipur për të ofruar flijime. I ke vënë simbolet të tua i dhujtare pra paportave dhe pas shtalkave. Larg meje je zbuluar dhe i ngjitur tek ata. Ke zgjeruar shtratin tënd dhe ke bërë një beslidhje me ata. Ke pëlqyer shtratin e tyre, duke synuar pushtetin e tyre. Ke shkuar te mbreti me vaj, duke i shumuar parfumet e tua. I dërgove larg lajmëtarët e tu dhe ule deri në Sheol. Nga shkaku i dhëtimeve të tua të shumta je lodhur, por nuk e thënë, është e kotë. Ke gjetur ende fuqi në dorën tënde, prandaj nuk e ndjen veten të kapitur. Nga kush ke pasur frikë? Nga kush je trembur për të gënjur, për të mos më kujtuar mua dhe për të mos menduar më për mua? A nuk kam qëndruar në heshte për një kohë të gjatë? Prandaj nuk e më frikë nga unë. Unë do të shpall drejtsinë tënde dhe veprat e tua, që nuk do të hyn as pak në punë. Kur do të bërtasësh, le të vitë të shpëtoj turma idhujve të tu. Era do t'i përlaj të tërë, një frym do t'i çoj tutje. Por ai që gjen stret tek unë do të zotëroj vendin dhe do të trashëgoj malin tim të shenjtë. Dhe do të thuhet, sheshoni, sheshoni, shtroni rrugën, ishni pengesat nga rruga e popullit tim. Sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi që banon përjetësin dhe emrin të cilit është i shenjti. Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë me ato që shipenduar dhe i përullur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përullurve, për të ngjallur frymën e të penduarve. Sepse unë nuk dua të kundërshtoj gjithnjë dhe as të jemi zemruar për jetë, për ndryshe para me do të ligështoheshin fryma dhe shpirtrat që kam bërë. Për shkak të pavdësisë së lakmisë së tij u zemërova dhe e godita. U fsheha, u zemërova, por ai u largua duke ndjekur rrugën e zemrës së tij. I pashë rrugët e ti, për unë do t'a shëroj, do t'a udhëheq dhe do t'ja përsëri ngushëllimet e mia, ati dhe të tive që janë të pikëlluar. Unë krijoj frytin e buzëve. Paqe, paqe ati që është larg dhe ati që është afër, thot Zoti. Unë do t'a shëroj. Por të pabesit janë si deti të razuar, që nuk mund të qetësohet dhe ujrat e të cilit vjellin lutës dhe baltë. Nuk ka paqe për të pabesit, thot Perëndia ime.